Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 7. luvusta, jakeesta 40 jakeeseen 52. Nousemme kuuntelemaan evankeliumia. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt hänen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemos, joka oli itse fariseus, ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita, ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta, tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Oikein hyvää huomenta teille kaikille. Vai tuntuuko tällainen tervehdys liian arkiselta? Japanissa, jossa olen saanut olla lähetystyössä vuosikausia, niin siellä aina saarnaaja aloitti hyvän huomenen toivotuksella ja saattoi sitten kysellä, että miten sitten jakselette ja saattoi siinä vähän sen päivän säästäkin muutaman sanan sanoa. Ja kyllähän tuo hyvää huomenta, niin eihän se huono toivotus ole. No niin, mennäänpä asiaan. Tämän päivän evankeliumiteksti liittyy lehtimajajuhlaan, tai sen viimeiseen päivään. Lehtimajajuhlassa muisteltiin Israelin kansan 40-vuotis erämaavaellusta ja kiitettiin saadusta sadosta. Juhlan viimeisenä päivänä Jeesus nousi seisomaan ja huusi suurella äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Nämä sanat eivät ole millään tavalla irrallinen juttu tuosta juhlasta, vaan liittyivät juhlaan olennaisesti. Nimittäin yksi juhlan traditioista oli vesiseremonia. Ylipappi meni juhlakulkuessaan hakemaan vettä Siiloan lähteestä. Kun sitten juhlan 7. eli viimeisenä päivänä vesi kuljetettiin juhlasaattuessa temppeliin, kansa lauloi kahta pientä laulua. Toinen oli psalmi 118 ja erityisesti jae 25. Oi Herra pelasta, Herra anna meille apusi. Ja toinen laulu on Jesajan kirjan 12. luvusta. Te saatte riemuiten ammentaa pelastuksen lähteestä. Tuossa vesiseremoniassa muisteltiin erityisesti sitä, miten Jumala antoi apunsa omalle kansalleen erämaassa, antamalla ihmeellisellä tavalla kansalle vettä. Toiseksi pyydettiin runsasta sadetta seuraavaa satoa ajatellen. Ja kolmanneksi vesiseremonia kuvasi messiaanisen ajan odotusta. Odotettiin Jumalan lupaamaa pelastusta. Juuri tuon seremonian päätteeksi Jeesus huusi, jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Mitä tuolla janolla tarkoitetaan? Itselläni vähän suuta kuiva ja janottaa, mutta ei Jeesus varmaan tätä tarkoittanut. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, ja sen yksi merkitys on se, että ihminen luotiin Jumalan yhteyteen. Jos ihminen ajautuu epäuskon takia pois Jumalan yhteydestä, hän kokee sisimmässään tyhjyyttä ja kaipuuta. Eli hän janoaa Jumalan yhteyteen, vaikkei sitä itse ehkä käsitäkään. Tästä kaipuusta, janosta on todistuksena muun muassa kaikki maailman uskonnot. Jokainen ihminen kaikkialla maailmassa kaipaa ja etsii Jumalaa. Ja koska ei ole kaikkialla tietoa oikeasta Jumalasta, ihminen etsii häntä hapuillen oman mielikuvituksensa varassa. Vaikka olisi minkälaiset ihmisten suunnittelemat keinot päästä yhteyteen Jumalan kanssa, ne eivät ikävä kyllä tuota tulosta. Kaipaus ja jano eivät ihmisten omilla keinoilla tyydyty. Tämän sain hyvin selvästi nähdä Japanissa. Siellä on parin suuren uskonnon lisäksi satoja erilaisia uusia uskontoja, ja niitä syntyy jatkuvasti lisää. Siellä kymmenet miljoonat ihmiset käyvät jatkuvasti temppeleissä. Kodeissa on monenlaisia alttareita ja jumalten hyllyjä tai palvontapaikkoja. Niitä on myös katujen ja metsäpolkujen varsilla, jopa rakennusten katoilla. Temppeleitä ja pyhäkköjä on valtavat määrät joka puolella. Vaikka useimmat japanilaiset sanovat, että en minä usko mihinkään, niin silti varmuuden vuoksi palvotaan noiden alttareiden äärellä. Mutta vaikka he kuinka palvoisivat jumaliaan tai esi-isien henkiä, ei tuo sydämen jano sammu sillä. Jeesus tiesi tämän, ja siksi hän kutsui ihmisiä: jos jonkun on janoa, tulkoon minun tyköni ja juokoon. Vain Jeesus voi yhdistää meidät Isän Jumalaan, ja sitä kautta tuo jano voi tyydyttyä ja sammua. Erässä toisessa tilanteessa Jeesus sanoi: joka juo sitä vettä, mitä minä annan, ei ole enää koskaan janoissaan. Voiko tämä pitää paikkansa? Kyllä uskovat kristitytkin janoavat jatkuvasti yhä uudestaan ja uudestaan sitä virvoitusta, jota Jeesus antaa. Miten Jeesus voi sanoa, että ei enää ole koskaan janoissaan? Mielestäni Jeesus tarkoitti tällä sitä, että hän, Jeesus, riittää. Ei tarvitse enää etsiä muuta lähdettä, jolla sammuttaa sitä sisimmän janoa. Saamme uudestaan ja uudestaan ammentaa siitä samasta pelastuksen lähteestä. Jeesus antaa elämällemme tarkoituksen ja suunnan. Ja se riittää. Tämän päivän aiheena on usko ja epäusko. Myös tekstissämme tuo tulee esille. Osa ihmistä uskoi, mitä Jeesus puhui. Osa epäili. Ja osa tahtoi ottaa Jeesuksen kiinni. Kansassa syntyi eripuraisuutta Jeesuksesta. Jokainen, joka kuulee Jeesuksesta puhuttavan, ottaa häneen tavalla tai toisella kantaa. Ajatellaanpa kahta ristinryöväriä. Toinen riippui ristillä Jeesuksen oikealla puolella ja toinen vasemmalla. He olivat molemmat rikkomustensa tähden kuolemaan tuomittuja ja tiesivät, että elinaika on enää vain korkeintaan muutama tunti. Toinen heistä siitä huolimatta pilkkasi Jeesusta. Hän otti kantaa sillä tavalla Jeesukseen. Hän pilkkasi. Toinen, tajutessaan oman tilansa, sen, että hän on rikkonut lakia, ehkä hän oli tajunnut, että hän rikkoi myöskin Mooseksen lakia, eli Jumalan lakia vastaan. Niin tuo toinen lausui lyhyen rukouksen. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Tuo vaatimaton rukous, joka kuvastaa hänen turvautumistaan Jeesukseen, riitti pelastamaan hänet. Tänäkin päivänä jokainen ihminen joutuu ottamaan kantaa Jeesukseen, joko puolesta tai vastaan. Usko on Jeesuksen luo tulemista, hänen kutsunsa myönteisesti vastaamista. Epäusko on taas Jeesuksen kutsun hylkäämistä, selän kääntämistä Jeesukselle. Raamatussa on hyvin paljon kutsuja. Niitä on oikeastaan yllättävänkin paljon. Tämän, joka janoaa tulkoon ja juokoon, sen lisäksi Jeesus sanoi nämä kuuluisat sanat. Tulkaa minun tyköni kaikki työn ja kuormien uuvuttamat, niin minä annan teille levon. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Jeesus seisoo ovella ja kolkuttaa. Jos joku kuulee minun äänen ja avaa oven, niin minä käyn sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Myös seuraava Raamatun kohta on mielestäni kutsu. Jos te tunnustatte syntinne, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun lähtee tutkimaan Raamattua ja etsii näitä kutsukohtia, niin huomaa, että Raamattu kutsuu meitä pelastukseen, Jeesuksen yhteyteen, vapauteen, rauhaan, toivoon. Meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan, ikuiseen elämään, karitsan häihin, taivaaseen, kirkkauteen. On kutsuttu myös työhön ja pyhään elämään ja niin edelleen. Jeesus kutsui henkilökohtaisesti jokaisen opetuslapsensa. Raamattu kertoo myös sen, että hän kutsui lapsen luokseen. Hän kutsui nimeltä mainiten muun muassa Lasaruksen siskon Marian. Jeesuksen kutsu oli tarkoitettu niin rikkaille kuin köyhille ja raajalikoille, sokeille ja rammoille, janoisille, nälkäisille, työn ja kuormien uuvuttamille. Usko ja epäusko vastaavat kutsuun päinvastaisella tavalla. Usko ottaa kutsun vastaan, epäusko hylkää sen. Otetaanpa muutama esimerkki tästä kutsun vastaanottamisesta tai hylkäämistä Raamatusta. Jeesus kutsui kahta rikasta miestä eri tilanteissa. Kerran hänen luokseen tuli rikas nuorukainen, jolle Jeesus keskustelujen jälkeen koetellakseen nuorukaista osoitti tällaisen kutsun. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Raamattu kertoo, että mies synkistyi sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Hän siis hylkäsi Jeesuksen kutsun omaisuutensa takia. Toisen kerran Jeesus meni rikkaan Sakkeuksen luo ja kutsui tuota puuhun kiivennyttä Sakkeusta sanoen, Sakkeus, tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana sinun kodissasi. Rikkaan nuorukaisen kohdalla kerrottiin, hän synkistyi ja meni surullisena pois. Mutta Sakkeuksen kohdalla kerrotaan, että Sakkeus otti iloiten Jeesuksen vieraakseen. Miksi toinen rikas hylkäsi surullisena kutsun ja toinen otti sen iloiten vastaan? Eiköhän syy ole siinä, että toinen ymmärsi ja myönsi syntisyytensä ja syyllisyytensä, toinen ei. Eli toisella oli tarve kohdata Jeesus, toisella ei. Jeesuksen kertomuksessa fariseuksesta ja publikaanista, jotka menivät temppeliin rukoilemaan, näkyy myös jotain tuosta uskon ja epäuskon erosta. Fariseus oli täysin sokea omaa syntisyyttään kohtaan. Ja siksi hän ei ole ottanut vastaan tuota Jeesuksen kutsua tehdä parannus ja uskoa evankeliumi. Publikaanin kohdalla usko oli avannut hänen silmänsä näkemään syyllisyyden Jumalan edessä ja myös armahduksen mahdollisuuden. Niin hän nöyrästi rukoili, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Ja se riitti. Hänet julistettiin vanhurskaaksi, eli Jumalalle kelpaavaksi, ei tuota fariseusta. Epäuskon tähden sydämen jano ei tyydyty, koska se hylkää hänet, joka voi antaa sisimpäämme virvoittavaa elävää vettä. Niinpä ihminen yrittääkin sammuttaa sitä janoa keinotekoisilla asioilla. On olemassa sekä hyviä että huonoja asioita, jotka tuovat meille nautintoa ja iloa. Meillä kaikilla varmasti on kokemuksia siitä, kuinka esimerkiksi hyvä konsertti tai elokuva on saanut aikaan suuren nautinnon ja hyvän olon tunteen. Siinä on elämän tyhjyys tai yksinäisyys hetkeksi unohtunut, mutta ikävä kyllä vain hetkeksi. Erilaiset harrastukset ja taiden nautinnot, vaikka ne sinänsä olisivat kuinka hyviä tahansa, kuuluvat meidän elämämme, mutta ne eivät voi korvata yhteyttä Jumalaa, jota jokainen ihminen kaipaa sisimmässään. Harrastukset ja taide ja monet muut asiat antavat iloa, ne rentouttavat meitä, antavat onnellisia tunteita tätä maanpäällistä elämää ajatellen. Mutta vain Jeesus voi antaa tuon iankaikkisen elämän, jota sydämemme todellisuudessa kaipaa. Usko Jeesukseen ei kuitenkaan synny noin vain kuin tyhjästä jonkun ihmisen sydämeen. Raamattu sanoo, usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Raamatun sana on siis A ja O uskon syntymisessä ja säilymisessä. Myös sillä, että tässä Raamatun kohdassa nimenomaan käytettiin sanan kuuleminen, on oma merkityksensä. Kyllä uskoa syntyy varmasti myös silloin, kun ihminen omassa yksinäisyydessään lukee Raamattua. Mutta kun sitä kuulee toisten ihmisten julistamana, se tulee jotenkin todellisemmaksi. Mitä useampia todistajia jollakin asialla on, sitä varmemmaksi asia tulee. Usko perustuu Jumalan sanaan ja Jeesukseen. Siinä on perustus, joka kestää, vaikka kaikki muu hajoaisi. Tunteemme ja kokemuksemme, ne tulevat ja menevät, haihtuvat ja haalistuvat, mutta Jumalan sana pysyy muuttumattomana. Jumala antaa joskus meille myös hengellisiä kokemuksia, joissa tunteet tulevat voimakkaasti mukaan. Siinä hetkessä ne rohkaisevat meitä katsomaan luottavaisin mielin eteenpäin. Mutta tunteet ja kokemukset eivät ole pysyvää ja vakaata, johon uskonsa voisi perustaa. Vain Jumalan muuttumaton sana kestää. Ajatellaanpa harrastuksia, jotka tuovat meille monenlaista iloa ja voimaa ja joskus lohdutustakin. Mutta ne eivät ole kuitenkaan läsnä koko ajan elämässämme. Mutta Jeesus, hän on joka hetki vierellään. Jos esimerkiksi keskellä yötä heräät ja jokin asia alkaa painaa mieltäsi, ei se harrastus ehkä kovin lohduttavaa siinä hetkessä ole. Mutta se, että tietää, että minä voin tämän tässä hetkessä, yön hiljaisena hetkenä, kertoa Jeesukselle. Voin kääntää rukouksessa katseen itsestä ja niistä vaikeuksista Jeesukseen. Voin ajatella, millainen hän on, mitä hän on tehnyt. Siitä on sitten turvallisempi lähteä joko ratkomaan niitä ongelmia tai elämään niiden ahdistusten kanssa. Kun tietää samalla, että kaikki valtias Jeesus on kanssani joka hetki. Ei se, että on tullut Jeesuksen luo ja Jumalan yhteyteen, merkitse, etteikö meillä olisi enää murheita ja ongelmia, sairauksia tai kuolemaa. Kyllä niitä on. Ja joillakin niitä riittää, vaikka muille jakaisi. Kumpa tuskien keskellä jaksaisimme luottaa vaikka seuraavaan Jumalan sanan kohtaan, psalmista 40. Sinä olet tehnyt suuria tekoja, sinä ajattelet meidän parastamme. Tämän päivän tekstissämme oli mielenkiintoista se, että ne, jotka tulivat ottamaan Jeesusta kiinni, vakuuttuivat Jeesuksen sanoista niin paljon, että eivät ottaneetkaan häntä kiinni, vaan palasivat tyhjin käsin ylipappien ja fariseusten luo. He sanoivat, yksikään ihminen ei ikinä ole puhunut sillä tavoin kuin hän. Tätä samaa tapahtuu myös tänä päivänä. Kuullessaan Jeesuksesta ihmisten asenne saattaakin muuttua päinvastaiseksi. Ennen vastustaja, joka on hyljännyt Jumala, haluaakin ottaa hänet vastaan, haluaa uskoa. Eli usko syntyy hänen sydämeensä. Japanissa huomasi sen, että lasten oli huomattavasti helpompi uskoa Raamatun kertomukset todeksi kuin aikuisten. Aikuisten japanilaisten kohdalla buddhalaisuus, shintolaisuus ja monet muut uskonnot olivat muokanneet niin paljon heidän ajatusmaailmaansa ja käsityksiään Jumalasta ja uskonnosta yleensä, että vei vuosia, jopa vuosikymmeniä, ennen kuin usko syntyi heidän sydämessään. Meidän tulee jatkaa Jumalan sanan julistusta niin täällä Suomessa kuin lähetysaloillamme. Ja Raamattu sanoo, että Jumalan sana ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka Jumala sille antaa, ja saa menestymään kaiken, mitä varten hän on sen lähettänyt. Tähän luottaen saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen uskomme apostolisen uskon tunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.